obyvateľstvo a ako ho vzdelať, ako mu pomôcť, áno, pri tom vývoji myslenia, pretože človek sa vyvíja stále v myslení a až keď sa vyvinie do takej miery, že to v myslenie zmení niečo, čo bolo, a čo sa teraz vnúcuje do našho popredia, tak až potom táto masmediálna politika má význam. Ak nemá nikoho možnosť vychovať a prevychovať, tak vlastne stagnujeme a potom sa nečudujme, že sa robia také neplechy a také neporiadky, aké u nás sú. A o to sa veľmi výrazne pričinuje práve táto komerčná televízia. Že si doteraz neuvedomujú, že vlastne kazia národ. Kazia ľudí, kazia mládež svojimi programami, ktoré sú úplne niekedy bezcenné a totálne zbytočné, ktoré nemajú žiadny pozitívny vplyv na žiadnu generáciu nášho pokolenia slovenského. A toto sa proste propaguje ako komercia, pretože samozrejme, čím je to zaujímavejšie a nevlúdnejšie a drsnejšie a vulgárnejšie podávané, tým vlastne tá generácia, nás sa to už nedotkne, pretože ja na to kašlem, na takéto vulgárnosti, ale tá mládež sa nám kazí. Tá sa nám kazí a potom bude zlé, keď sa zobudíme v období, kedy s mládežou nebude možné už robiť nejaké poriadky. A tam spieme. A práve táto súkromná televízna propaganda robí toto zlo, ktoré si neuvedomuje. Aby som bol konkrétny, najmä tomu, ja sa môžem opýtať niektorých televízií, že na čo sú tie seriály, ktoré, dajme tomu, vysiela Markíza. K čomu je to dobré? Ja som ani jeden ten seriál nevidel, ktorý by človeku normálnemu, zdravému a vnímavému, aby pomohol, aby ho dostal nejak dopredu a vzdelal. Poviem príklad. Napríklad Búrlivé víno teraz beží. Prosím vás pekne, toto sú seriály, ktoré sú totálne podľa mňa bezcenné. A prečo sú bezcenné? Pretože Slováci zabudli, áno, na tú svoju morálku, ktorá je báza slovenského národa, z ktorej sme vyšli. Áno? A tieto naše seriály sú presýtené čím? Sú presýtené sexualitou, sú presýtené súložením, sú presýtené rozvodmi, sú presýtené manželskými trojuholníkmi, nezhodami manželskými, s vadami manželskými. A toto je dominantný postulát, ktorý tieto všetky seriály vlastne produkujú. Môžem ďalej pokračovať. Napríklad Rodinné príhody. Deto.
Nie sú to náhodou rodinné puta, alebo také? Či ja neviem, ja to tiež nepoznám, myslím, pán doktor, ja sa priznám.
Rodinné príhody,
ano?
Alebo Ordinácia v Rúžovej záhrade, to už bezalo pred 3 rokmi. Mm-hmm. No, ja som mal dojem, že ten človek, ktorý toto skonštruoval a poslal tak, že nemá šajnu o človečenstve, že nemá šajnu o zdravotníctve, že nemá šajnu o spolunažívaní, pretože tam sa produkovali a predstavovali a ukazovali sa ľuďom len zlé príklady ešte aj v zdravotníctve. Samozrejme, pretože na zdravotníctvo sa stále útočí, tak treba na ňo útočiť. Alebo ďalej. Chlapi nikdy neplačú. Čo nám chcú povedať?
To je taký seriál nejaký?
Áno, to je seriál, ktorý beží už asi vyše mesiaca, ale neviem, čo nám chcú tým seriálom povedať, pretože mne aspoň bohužiaľ, alebo chvala Bohu, mne to nič nepovedalo. A takto ďalej ide, dajme tomu, v Jojke beží Panelák. To už som počul o x ľudí, že to sa nedá pozerať, že kto to takéto hlúposti produkuje a vysiela ľuďom takéto signály, ktoré nevedú k žiadnej morálke a morálnosti.
Pán doktora, nemôže aj v tomto byť nejaké pokrytectvo, že hovorí, že sa to nedá pozerať a napriek tomu pri tom sedí a pozerá to? Že, ano, viete, iné mnoho, hovorí vonku a iné
ľudí,
doma.
Je mnoho ľudí, že práve na to, že je to blbosť a že mu nič nedá, tak to pozerá, pretože sám seba v tom vidí. sám seba v tom vidí, pretože tá morálka je tam taká zlá v týchto seriáloch, že vlastne vidí sám seba. A tým pádom je spokojný. Však?
Pán doktor, ja to vnímam tak, pán doktor, že tí ľudia miesto toho, aby tú realitu žili, hovorím, aby žili v podstate skutočný život, tak sedia pred tým televízorom a tú realitu, akože v úvodzovkách, realitu pozerajú v televízii a nejakým spôsobom sa s tým stotožňujú, ako keby ju zažívali spolu s tými protagonistami alebo s tými povedzmi seriálmi. Ano. Ale veď toto nie je reálny život, veď to si ľudia musia uvedomiť, veď to nie to je televízia, to nie je reálny život.
Samozrejme, že to je surrealizmus morálny, ktorý sa vysiela týmito seriálmi. A ešte viac sa čudujem na to, že tam niekedy hrajú aj celkom seriózni starí herci. A to sa čudujem, že prečo?
Za peniaze,
prečo sa stávajú k takýmto amorálnym veciam, tak, že idú do toho seriálu. Ja iné vysvetlenie nemám, že teda si to strčia do vrecka. No nejaké tie peniaze, ktoré zarobia pri tom. Pretože inak by som ich nevedel pochopiť, čo toho človeka nútilo, však aby išiel do takýchto nezmyselných záležitostí. Alebo čo by som ešte spomenul, ktoré mi veľmi vadia. Napríklad Muff Story. Ja neviem, či to niekoho baví toto pozerať. Muff Story. No, tam je samá vulgárnosť, samá hrubosť, samé oplzlé slová, neskutočné dialógy, ktoré nemajú žiadnu dušu ani zmysel. A toto už beží neviem koľko, 2-3 roky. A kto na toto vlastne dáva peniaze? Kto na toto dáva peniaze, na takéto hlúposti?
A to asi nejaké komerčné beží.
Je to komerčné, áno. Je to komerčné, to je pluska. To je pluska, ktorá vysiela Muff Story a to je skutočne polutovania hodné, že niečo takéto sa dáva na vedomie proste Slovákovi.
Viete, či ja som to v živote nevidel, tak nemôžem to hodnotiť. No. Takže
možno, pozrite si to a budete zhrození.
Viete čo, pán doktor, nemusím vidieť všetko. Ako a mne stačí váš názor, ja ho rešpektujem, akceptujem. Lebo keď hovoríte, že to je hlúposť, tak ja to nemusím pozerať. To
sú skutočne neuveriteľné veci. Ďalej spomeniem. Tí herci sú celkom dobrí. Ujo Marcin. Čak? A neviem, ako sa volá ten druhý herec, čo hrá toho Maďara. Tam, vysoký s tým klobúkom maďarským. Čak? A robia to už asi 3 roky. Ale deto. A to už musí liesť na nervy ľudia.
To je nejaký iný seriál. To je, asi viem, čo tam Maďara hrá? Taký vysoký?
Takého Maďara on hrá.
Kraus sa volá, tuším.
Neviem, veru si spomenúť.
A Andy Kraus, neviem. Čo
ale tuším. Marcin tam hrá, to je seriózny a dobrý herec. A on sa dá na takúto hovadinu, však, kde sa vlastne znehodnocuje.
To sú, neviem, sú na to susedia, alebo takéto niečo?
Asi to bude. No, a to sú také príhody, také banálne, že to až bolí. Že to až bolí. Takže toto by skutočne ľudia by nemali takéto veci mať pred očami a ešte za to aj platiť nejaké peniaze. Alebo celý seriál profesionálov. To je nasmie. Ja neviem, kto to vôbec vymyslel.
To už nepoznám zasa.
No, to sú takí policajti, viete?
Aha.
No, policajti sú tam v policajných uniformách, vždy nejaké kraviny tam porobia a povymýšľajú a z toho není žiadne ponaučenie.
A to není nejaká reality show, že to normálne ako naoddeli policajnom, ako robia, nie?
Áno, to majú takú nejakú miestnosť a oni sú poobliekaní, ale to sú známi herci.
Aha, takže to sú herci.
To sú známi herci, takže ono je to len takýto cirkusík s tými policajtami, ale tí ľudia vlastne robia hanbu za prvé policajtom, pretože ich zosmiešňujú a zosmiešňujú aj to obecenstvo, ktoré sa na to pozerá, pretože to sú také hrubé nezmysly, že to nemá skutočne konca kraja, tam není žiadne poučenie z toho. Žiadne ponaučenie z toho nelezie. Takže toto sú strašné, podľa mňa chyby, ktoré sa v týchto komerčných televíziách robia. Alebo dotkol by som sa, dajme tomu, to vysiela, myslím, Markíza Smotanka. No, tak ja neviem. Ja sa síce na to rád pozriem, áno.
Vy sa rád pozeráte na pekné ženy, asi áno, to o tom
áno,
to bude.
Lebo tam vidím, kto to je tá Smotanka. Tak? A to je veľmi dôležité vedieť, že ako sa Smotanka baví, ako Smotanka nevie, čo s peniazmi robiť, však. Mm. A pritom ľudia u nás sú na hranici biedy, veľké tisíce, však. A oni nevedia, akú kabelku, aké topánky za 8000 eur kúpiť, v akom módnom dome a podobne. A toto nám predstavujú. Mm. Obyčajným chudákom, chudobným ľuďom, ktorí sú len tak, že vyžijú. Takže ja sa obávam, že potom nech sa nečudujú tá Smotanka, viete, ktorá sa nám takto predstavuje, že im zhorí nejaké auto. Mm-hmm. Ja až tak ďaleko vidím do tejto veci, že potom tí ľudia, ktorí musia nutne závidieť tento ich blahobyt, tak potom sa ide na vec takýmto spôsobom. Takže nech sa nečudujú. Mm-hmm. Nech sa nečudujú, lebo to je provokácia. Podľa mňa je to úplná provokácia proste jedných bežných, normálnych ľudí, ktorí majú čo robiť, aby prežili.
No to je, ak to neviem, kde to vysielajú, samozrejme, či to je na tej našej verejnoprávnej, na tej komerčnej, ale určite, keď ľudia ako toto majú pozerať ako a majú problém si, povedzme, kúpiť povedzme rožky alebo nejaké normálne jedlo alebo zdravé potraviny a teraz pozerajú, riešia tam takéto veci, no, tak áno, tí ľudia musia byť nahnevaní.
Viem si presne predstaviť, ako sa nahnevajú.
Pán doktor, máme už tak cez pol hodinu za sebou. Navrhol by som, napíme sa vody, odpočíňme si trošku 5 minút a zahrám vám toho Krištofa Veselého. Františka Krištofa Veselého, to je presne tak. A bude to Prístav krásnych žien. Dúfam, že sa vám to bude páčiť a potom pokračujem o tých masmediách.
Ďakujem pekne.
Však moje srdce blúdi niekde za morom, keď aj všetko mám, tu kraj tak cudzom. Saigon, ty prístav krásny žien, Saigon, ty klamnej lásky sen, nad tebou plána tisíc zlatých hviezd. Nad tebou blá, na tisíc zlatých hviezd.
Moderoval nám František Krištof Veselý a vypočúvate Slobodný vysielač a reláciu Otče náš, ktorý niesi na nebesiach. Dnes sa s pánom doktorom Milanom Otče nášom bavíme o slovenských masmédiách. Prišli sme už nejakú tú časť tých našich televízií a vy ste, pán doktor, spomenuli takú tú vzdelávaciu funkciu týchto masmédií. Ona sa už, neviem, či ešte nestratila vôbec, ale určite sa stráca, lebo veď niekedy, keď človek ako počúva, ako rýchlo tí moderátori hovoria, tak človek ako nestíha ani im rozumieť, nie to ešte zachytiť ano, niečo a naučiť tak. Sa, vzdelať sa. Čo si myslíte? Vy?
Presne tak. Tak ja to sledujem veľmi pozorne, túto záležitosť, pretože ak sa mení reč a jej rýchlosť, tak sa mení aj kvalita, samozrejme. A kvalita reči, ak sa mení týmto spôsobom, ktorá není vlastná slovenčine, tak stráca na hodnote. Ja tomu hovorím, že za 3 roky posledné došlo k przneniu slovenského jazyka. Doslova a masmédiami. Masmédiami a hlavne rozhlasom. Pretože tam je maximum, sa dá povedať tým občanom. Maximum ich informovať, čo je nové, čo treba, čo bolo, čo bude a podobne. A ak sa to robí spôsobom, ktorý sa veľmi ťažko začína vnímať obyvateľstvom, tak stráca hodnotu potom toto vysielanie rozhlasov. A tak sa vlastne naši rozhlasoví pracovníci stávajú nejakým prostriedkom rečnenia, ale takého, ktoré si vlastne človek niekedy ani nestačí percipovať. Ja už mám 81 rokov a fakt toto sledujem, ako sa situácia zhoršila a v súčasnosti je už taká situácia v tej rýchlosti slovenčiny, že vlastne už ten sluchový aparát, ktorý je veľmi zložitý, áno, veľmi zložitý, má niekoľko frekvencií, má niekoľko prvkov toho vedenia vzruchu až od vonkajšieho zvukovodu a od bubienka až cez nervy a cez trochleu a cez nervové dráhy do centra reči, do centra pamäti a musí sa to znova vrátiť, áno, všetko, že vlastne, hoci to trvá pár zlomkov sekundy, ale už tak sa rýchle hovorí, že vlastne táto trať tej percepcie toho počutého slova sa začína strácať a človek nakoniec zistí, že ja vlastne som nerozumel, čo sa povedalo. Mm-hmm. Pretože tá rýchlosť toho vyslovenia bola taká veľká, že to jednoducho tieto nervové dráhy už nevedia zvládnuť. A najmä nevedia zvládnuť u starších ľudí.
No to som chcel práve povedať, že starší ľudia to musia mať ešte predsa ťažšie. Áno. Veď ako oni samozrejme to opotrebovanie trošku povedzme tých zvukovodov alebo opotrebovanie ako toho
áno,
tela zmyslov.
Áno, tie nervové dráhy už sú neni také zdatné však, aby tieto vzruchy nám viedli tak dokonale, aby sme si nielen stihli počuť, ale zapamätať.
A porozumieť, zapamätať, áno.
To sú veľmi zložité procesy a jak si toto vypadáva ako z náležitosti, že tento proces toho vnemu a pamäti, že je tak zložitý a tak dôležitý hlavne, že to nemá obdobu. Čiže ak nám niekto odrapoce niečo, tak sa strácajú tieto možnosti si to zafixovať a ja som to sám už na to prišiel, že ak sa snažím tomu porozumieť, čo ten človek povedal v tej rýchlosti, ale ja si to už nestihnem zapamätať. Mm-hmm. A toto som sa ja už povypýtoval x tých náš starších ľudí, že čo na toto hovoria a všetci nadávajú strašne, že už nerozumejú a že nestačia si zapamätať to, čo sa im hovorí. A nielen, že nestačia zapamätať, ale už doslova nerozumejú. Uh-huh. O čom sa hovorí, pretože sa stráca sa výrečnosť, stráca sa artikulácia reči a toto je taká najväčšia chyba našich rozhlasových médií. Tam ako keby vznikol nejaký vírus, nejaká nová choroba vírová, ktorá začala infikovať týchto moderátorov rozhlasových. Zatiaľ v televízii to není také výrazné, ale rozhlas úplne tomu dominuje a čím ďalej, tým rýchlejšie sa hovorí. A to je veľká chyba, pretože ak má človek rozumieť, musí správne artikulovať. Keď si pozrieme dozadu, áno, tí naši starí, dobrí herci, viete si predstaviť majstra Chudíka, aby blabotal tak, že mu nerozumiete v rýchlosti?
On by sa k tomu hádam ani neznížil.
No, vylúčené, to by si ani neznížil. Všetci títo starí herci krásne artikulovali a vytvárali nádhernú slovenčinu. Teraz tá slovenčina stojí za kočku doslova do litery, ak niekto tam brbloce a vymýšľa si bez toho, aby to mal pripravené. Ano? A najmä ženy toto začínajú kaziť. Tie moderátorky rozhlasové, to sa nedá už počúvať, čo tie baby, jakou rýchlosťou tam vyprávajú, ale nielen vyprávajú, ale čo vyprávajú. Oni už trepú z plostosti. Doslova no, do litery.
Asi preto, že
nech sa nehnevajú na mňa.
Asi preto, že nám hovoria také tie polopravdy a lži, tak sa snažia toho čo najrýchlejšie zbaviť a rýchlo povedať ešte
rýchlo
ako...
Aby to zo seba.
Rýchlo to vysypať zo seba. Pán doktor, máme tu nejaké reakcie a pozdraví. A píše nám tuto Marek Sprešová. Dnešná téma super, tie naše médiá a je úplne jedno, či je to televízia, noviny vo forme papiera alebo webportály. To je jedna katastrofa a stoka. Slobodný vysielač a Džin jednoznačne víťazia a pozdravujem pána doktora Očenáša. Super host, super relácia. A máme tu ešte raz, tu píše ten Marek. Náhodou seriál Profesionál je náhodou super, akurát, že už to išlo z úrovňu nadol, ale je to formát, áno, máte pravdu, je taká paródia slovenskej polície, ale celkom rozumné dialógy tam boli hlavne v starších seriáloch. Ďakujeme pekne, Marek, za tvoj názor aj za pozdravenie pána doktora.
Áno, ďakujem pekne.
Pána doktora. Pán doktor, vieme, že tie médiá musíme platiť. A teraz ja sa pýtam, keď títo, povedzme, títo dôchodcovia alebo tí starší ľudia, ktorí, povedzme, už nie sú takí rýchli, teraz musia platiť za toto, že keď tomu ani nerozumejú, nestíhajú ani, povedzme, ako pochopiť, čo tam hovoria v tom jednom, v tej televízii alebo v tom rozhlase?
Áno, doslova mi niekoľkí kolegovia v mojom veku mi povedali, že oni to prestanú platiť, pretože to nemá význam, pretože on sa snaží to počuť, snaží sa porozumieť a snaží sa zapamätať, ale sa to nedá a že sa vždy tak naštve, že sa bojí, aby nedostal infarkt. Doslova toto mi povedali dvaja kolegovia nad 80 rokov. Takže toto sa musí ale nejakým spôsobom rešpektovať, že niečo na tom pravdy je a ja to môžem potvrdiť, pretože ja denne sedím pri rozhlase. Denne mi huší rozhlas a ja všetko počujem a denne sa niekoľkokrát naštujem, že sa bojím, že ozaj aj ja ten infarkt dostanem.
Pán doktor, pretože... vypnite ho, ako keď vás má tento slovenský rozhlas ako takto poškodiť, poznačiť, tak si pustite radšej nejakého Mozarta, pustite si nejakého...
To je svätý pokoj. Dajte
si takúto klasiku, alebo aj peknú slovenskú, tohto oného Felkaka, oného veselého si pustite, alebo povedzme aj tieto mladé pekné dievčatá, čo zaspievajú. To vám určite neublíži. Ako toto, keď máte za toto ešte platiť peniaze a máte si to dostať šlak, veď to je na hlavu postavené.
Áno, no. Určite. No. Ja by som takú genezu dal tomuto javu.
Áno.
Pretože som to odsledoval za posledné 4 roky. Keď som sa vrátil v Afrike v 2010, tak sa ešte v rozhlase hovorilo normálne. Slovenčina bola krásna, artikulovaná, spisovná a podobne. Tam si nikto nedovolil povedať nejaké nespisovné slovo alebo väzbu. Však? A to, jaksi tá škola bola už tradičná. A teraz to všetko odišlo. Toto odišlo a všetko sa začalo zrýchlovať. A ja si dovolím tvrdiť, viete, kde to začalo? Kto to spustil?
No.
Túto rýchloreč. Túto rýchloreč vám spustila jedna meteorologička, ktorá hlásievala ako meteorologické správy a volá sa Lucia... Lucia Uhrinová.
Aha, to ani neviem, kto
Lucia
to je.
Uhrinová a tá spustila túto rýchlosť. Ona sa nadýchla a spustila takou rýchlosťou tie meteorologické správy, že som to nestíhal vnímať, takže som nakoniec nevedel, ako bude zajtra.
Áno.
Viete, a táto jej rýchlosť bola taká obdivuhodná, že som sa čudoval, že to baba zvládne a že sa nezakotkodáka. Uh-huh. A ja som si vždy myslel, Pane Bože, nehovor tak rýchlo, pretože sa ti jazyk privarí o podnebie. Táto reálna možnosť reku je, tá dráha je veľmi zložitá a môže sa ti to stať. No, to bol ako úvod, ale potom ju nasledovali všetci pracovníci meteorologického ústavu.
Tak si asi spravili nejakú súťaž, asi nejaké závody.
Áno, no. Začali to odkúkať a začali jeden cez druhého urychlovať. Mm. všetci, jak sú tam, až na dvoch alebo troch mužov, ktorí si dodržujú určitý taký rešpekt a až tak rýchle nerozprávajú, takže im je dobre rozumieť. Ale ženy, však no, žena viete, aké je pokolenie. Tá hneď všetko napodobňuje a snaží sa vyniknúť ešte na tú prvú. Však? Takže tie potom začali strašným spôsobom rapotať a musím, nechcem nikoho uraziť, ale musím si musím povedať, že napríklad ja som odsledoval pani Pavlínu Valovú, ktorá pred troma rokmi nádherne vyprávala, pomaly artikulovala, tak ako sa patrí na slovenský jazyk. A postupne sa začala zhoršovať. Tak ako sa začali zhoršovať aj moderátorky v rozhlase. A ona, keď spúšťala tú rýchlosť, tak ja som to sledoval. Ja som to sledoval a ona, pretože ak niekto chce hovoriť rýchle, potrebuje inú kapacitu plúc, vitálnu kapacitu plúc, sa tomu hovorí. Mm-hmm. Ano, iný objem plúc, pretože sa musí masívne nadýchnuť.
Aspoň 6 litrov.
Ano, a potom môže vypustiť zo seba tú rýchlosť. A to treba nacvičiť. Ona samozrejme nebola nacvičená na tú rýchlosť, tak ona sa dostávala do stavu zlého okysličenia krve, doslova. Viete? A ona pritom začala vzdychať pri tej rýchlosti, tej reči, ktorú sa pokúšala teda po tej Uhrinovej napodobniť, ale tak, že ja som sa smial, že, a hovoril som si, reku, pani Valová, veď vy vydávate také zvuky, ako pri súloži.
Aha, tak...
No teda, reku, toto už není možné. Toto už není možné. A tak toto pokračuje ďalej. A teraz už nemám ich všetkých zachytených. A najmä ženy dominujú. Dominujú ženy. Takže ja som ich niektoré som si zapísal. Napríklad pani Lišáková. Ona hovorí v relácii k veci. No to sa nedá posledovať. Doslova jej rýchlosť. Jej rýchlo sa nedá odsledovať, pretože unikajú mne konkrétne celé slová a zmysel celej vety, dajme to mi, ujde vzhľadom na to, že to povie tak rýchle, že si to nestačí zrovnať v hlave. Takže toto je pani, to je úplne pani Lišáková je fenomén na to. A ku podivu aj muž, ktorý tiež hovorí v tejto relácii k veci, aj ten si to odnie otúka a volá sa pán Barborák. A to sa veľmi čudujem, pretože muži neradi napodobňujú ženy. A on napodobnil ženu v tej rýchlosti a takisto mu už nerozumieť. Takže ja by som ho prosil, keby sa jaksi učlovečil a prispôsobil tú svoju rýchlosť reči tak, aby sme mu rozumeli. Pretože ináč, podľa mňa, by nemal čo robiť vo verejnoprávnom rozhlase. Ak mu nerozumieme, nech ide kopať krumple.
Pán doktor, je to vlastne tá reč, akože to je primárna funkcia ľudí, ako perspektíve tej reči, akože komunikovať, ako aby si ľudia rozumeli, a keď skratka si nerozumieme, tak tá primárna funkcia nefunguje. Ako to na čo tam ten človek je, keď mu nikto nerozumie? Tak to môžu rovno nejakých, povedzme, dať tam tých, čo znakujú ako do toho rozhlasu, tak tiež nebudeme vidieť ani rozumieť. No.
No, ja napríklad ešte niektorých spomeniem, ktorí veľmi krásne hovorili ešte pred dvoma rokmi. Napríklad, on si hovorí Števo Dvorský v rozhlase.
Áno.
Ten ešte pred dvoma rokmi krásne hovoril. A teraz už sa snaží aj on urýchlovať tú svoju reč. Pritom krásne artikuloval, hovoril krásnou slovenčinou a teraz to začína doslova tou rýchlosťou prsniť. Však tú zrozumiteľnosť. Takže není vhodné, aby aj títo ľudia, ktorí dbajú na kvalitu slovenského jazyka, aby sa urýchlovali proste ženskými, ktoré si myslia, že to je tá nádhera, to je tá komunikatívnosť, že čím rýchlejšie budem vyprávať, tým viac na seba zapôsobím. Absolútne nie. Pretože ja dajme tomu, koho by som vyzdvihol, to je Zlatica Puškárová v televízii Markíza.
A to vám sa páči, pán doktor, určite, že?
Nepáči sa mi.
Nie, tak...
Nepáči sa mi, ale páči sa mi jej prednes, pretože ja ju považujem za vzor. Oni by si všetci mali brať príklad s nej. Ona nádherne vyslovuje, artikuluje, nezakoktáva sa, neéka, áno, a veľmi krásne celú tú svoju vetu povie tak, že to má hlavu a petu. To nikto nedokáže ako Zlatica Puškárová. takto nádherne vyartikulovať a zrozumiteľne povedať to, čo patrí ľuďom vedieť a vidieť. Takže ja ju považujem za vzor prejavu v slovenskom jazyku, že toto by, od nej by si mali brať všetci. Ohromný, ohromný príklad.
Pán doktor, nám by sa tu nejaké moderátorky také šikovné hodili, ktoré by nám tuto pomáhali takto pekne po slovensky, ako šíriť informácie medzi ľudí pomaličky, nenásilne, tak aby mali ľudia čas pochopiť, porozumieť. Dúfam, že nás počúvajú teraz aj nejaké ženy a dievčatá a samozrejme by nám chceli pomôcť, tak určite... S pánom doktorom môžete robiť každý týždeň reláciu. On, že pán doktor?
No, viete, ja ešte k tejto rýchlosti tej reči ešte by som mal takých pár pripomienok, že sa to už ale stáva celonárodná choroba toto. To už skutočne ten vírus zachytil celý národ toho rýchleho hovorenia a síce v akých sférach? Skoro všade. Aj v školách.
Aj v školách.
Aj v školách sa už rýchle hovorí.
Tak z tej televízie, keď to ide rýchlo, tak tí ľudia to rýchlo samozrejme opakujú.
Áno, tak každý sa učí toho rýchlu artikuláciu. Dajme tomu, čo ma veľmi prekvapuje, športovci. Zásadne začínajú mleť. To už není reč, to je mletie. A bez nejakej artikulácie, viete, bez nejakej modulácie toho hlasu. On v jednom tóne niečo vysype a hotovo. A vy tomu ani nerozumiete poriadne. A to sú skoro všetci športovci na 80%. Dajme tomu, konkrétny budem pani tenistka Cibulková. No tá, keď vyhrá, tak nevie a už ako mleť tými ústami a človek jej vôbec nič nerozumie. Absolutne nič nerozumie, to je katastrofa. Alebo
to tam ešte je, pán.
Hokejisti.
Ja
chápem, že oni sú v tej hre divokí, ano, že musia mať rýchlosť a všetky tieto vlastnosti rýchlosti musí, ale niekto nevnášajú do reči, pretože im to potom nerozumie, čo on zabrble a čo vyhodnotí a my sme zvedaví na to, že prečo to tak bolo a onaké nebolo a on to tak odmele, že ja to nerozumiem. Bohužiaľ, ja viem, že toto je novodobá choroba aj všetkých športovcov, ešte aj Anastázie Kuzminovej samozrejme, lebo už sa naučila celkom slušne hovoriť po slovensky a takýmto spôsobom. Ale ide to ďalej a tie televízie, koho by som ešte spomenul? Dajme tomu, ešte by som spomenul
na koho, pán doktor?
Z televízie Markíza Dominiku Cibulku. Tak to je úplná sranda. Čak, ju počuť, ako ona vymele zo seba jednu krátku, stručnú vetu a ja sa nestačím diviť, že som si nič nezapamätal. To, čo mi povedala. Takže toto sú veľké chyby a tí zodpovední ľudia za túto fazónu reči a kvalitu reči v médiách by si toto mali všimnúť a troška týchto ľudí, čo tam melú, aby ich troška brzdili, lebo ja hovorím, že raz sa im huba zavarí.
Pán doktor, no čas sa nám kráti a asi už budeme za chvíľku musieť nejako to uzavrieť.
Áno.
A ja by som k tým športovcom povedal, že niekedy by bolo lepšie a ľudia by dostali zdravý rozum, keby vôbec tých niektorých športovcov k tomu mikrofónu nepúšťali, lebo to je katastrofa, čo povedia. Áno. Pán doktor, ako by ste tak povedzme pár vetami zhodnotili ten stav tých slovenských masmédií?
No, ja si myslím, že treba, aby vedenie týchto masmédií si tieto chybičky krásy všimli a aby sa to snažili korigovať. Pretože toto vnáša to, čo som tu hovoril o tej rýchlosti reči a o kvalite seriálov a vysielania, že by sa to malo nejakým spôsobom prehodnotiť a skvalitniť tá skladba toho, čo nám dávajú. Pretože my chceme vedieť a vidieť dobré veci. My nechceme vidieť veci, ktoré sú proti ľudskosti, dajme tomu. A priori, kde sú vulgarizmy a oplzlé reči a podobne doslova do litery. Takže toto by sa malo vziať na vedomie, že národ potrebuje sa ďalej vychovávať a nie znehodnocovať. Pretože toto je znehodnocovanie národa, znehodnocovanie myslenia národa a hlavne kazenie mládeže. A to je to najhoršie, čo môže vlastne z tohto všetkého vykvitnúť. Mládež, pretože tá je naša perspektíva. Ak ak si ju nevychováme adekvátne, tak to bude katastrofa za ďalšie generácie, pretože ak sa ujme vlády za 10 rokov nová generácia bude zlá, tak bude produkovať len zlo. Čiže sa nedožujeme toho, aby sme sa vylepšovali ako národ, ako kvalita ľudstva, ako kvalita človečenstva. Takže mali by vedúci proste nejakým spôsobom vziať na vedomie aj takéto drobné pripomienky, že kde je chyba a že to môže hrať veľmi dôležitú úlohu pri tom, aby sme si to, čo je zlé, aby sme si vylepšovali. Lebo toho zlého, bohužiaľ, máme veľmi veľa a málo dobrého.
Pán doktor, ďakujem vám znova za vaše múdre slová. Lúčim sa s pánom doktorom Očenášom a pomaličky sa lúčim aj s našimi poslucháčmi. A na záver by som chcel povedať iba možno dve, tri vety. Masmédiá ovplyvňujú myslenie ľudí. Masmédiá ovplyvňujú myslenie väčšiny ľudí. Je preto dôležité, aby sa tam dostávali pravdivé, neskreslené a správne informácie takou formou, aby im ľudia rozumeli. Aby tam nebolo iba brutalita, násilie, vojny, indoktrinácia, aby nás politici alebo aj tí ľudia, ktorí stoja za nimi, zasa nepriviedli k nejakej vojne alebo k nejakému neznášanlivosti alebo rasizmu, fašizmu, čomukoľvek zlému. A ak túto funkciu mass media strácajú alebo neplnia, tak je čas, aby ste ich buď prestali počúvať, ignorovať, alebo aby ste išli do nich a žiadali, aby tam ste dostali priestor aj vy, ktorí máte nejaké iné myšlienky. Lúči sa s vami aj Martin Urminský od mikrofónu a spolu s Milanom Očenášom sa stretnete znova budúci týždeň a pevne verím, že bude to zaujímavá relácia. Budete sa s Borisom Koroným pravdepodobne venovať tentokrát cirkvi.
Ďakujem pekne.
Tak, do počutia.
Keď som boskával tvoje žhavé pery, sotva odkvitli, vyšiel nový mesiac, nestretol som sa už s tebou viac. A zasa kvitnú biele margarety, iný boskáva zradne tvoje pery. Buď však vždy šťastná, ja nikdy nebudem. Miluj iného, ja tvoj zostanem. A zasa kvitnú biele margarety, iný boskáva zradne tvoje pery. Buď však vždy šťastná, Já nikdy nebudem milu jiného, já tvoj zostanem